Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында окучыларның ата-аналары укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшү бирүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары, укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, укучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы уку йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр, укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга. Башта родителләр согласияны бирми ябырга. Аннан соң килә замминистра замминистра образования Оренбургской области. Аннан соң тотына обвинениелар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумагтепта низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчига дарис вакытында, укучылар алдында это укучыларга это произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Ну да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучыларна обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы, у вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование и учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу. Не докажете, школа будет закрыта. Шуннан соң в конце в нас последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей по поручению министра образования. И это и контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, анда все было нормально. Дальше, укытучылар, 8 учителей, все 8 учителей аттестованы, учителя первой квалификационной категории, сама школа лицензирована, аккредитована. И МНДА обвиняет в том, что у вас условные специалисты, то есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюген мин алдам из Министерства образования Оренбургской области хуат мин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже меня написала обращение, меня обращение опубликовали в газете «Яңа Вакыт». И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что АЛАРы неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите, увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что, опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А мектеб уже ничего не шли?
Мектеп бик узак шли. Даже это мен ишайл. Мен изем, как представитель общественности, хазир выступаю. Мен изем отучилась в мектепте. Свое время работала в мектепте. Хазир мен работаю в другом месте. Но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Мен вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли. И, естественно, меня тоже больно.
Ну, бит закон бойынша ата-аналар фикринен башка алар мектепни яба алмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единый Россияга да, по правам детейга да. Хер собранияда уже 7-8 тапкыр собраниялар булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемкада бар. Айтеллер, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар, бірінші болып шул, неге сылтылар енді? Оқыту дәрежесі түбен болады деп са?
Башта шул, анан сен окшаюк.
Сіз міне суд дедіңіз, үшінші суд болады дедіңіз. Кім-кімні берді бұл судқа? Хәм шуның турында сұрақ зәлміне 26 болады дедіңіз, үшінші суд. Ата-аналар берді ме, яйсе кім-кімні берді?
Укутушилар, уволенный укутушилар, бирделяр, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольнять тебя укутушиларна. Хазирги вакытта сигиз укутушиды, икси заявленияларын кире алдылар, алты калды.
А ник алдылар алмайра, ики укутушы?
Ну, нишикте, карик найтерге, бик сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктеп Абдрахман ауылынан кая урнашкан? Кая барып оқыялар? Иң якын?
Николькино 6 километр Чуваш мәктебе. Чуваш мәктебіне родителлерінің бересілері келмей, потому что хотят, чтобы татар тілі қалсын, татар традициялар, татар бейрәмнер.
Әмінә татар конгресіна мұражағат етмәдіңізмі?
Татар конгресіна язған едім мен, федеральный татар конгресіна, но ответ мен келмеді.
Алсу Асфандиярова болды. Мәктеп мәйірі Әлфия Сафиулина оқу үртін ябарға тұрышу сәбәплерін азатлыққа бұлай деп аңлатты.
Ең башлам, біздің 10 мәктебінде болалар. Сен соны елден елді әзейе, мінсі бірінші пресина. Ана подушевый финансирование арқасында біздің оқша жетпей башладық, критический. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган, уйлап чыгарыла инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр ансы белән мин никогда ризалашмый.
Моны министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Моны не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш ауылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими.
Сез
әйтәсезме, үзләренең интереслары?
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николкин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безне ябу. Ну, бер без нәгенәте үлеме, конечно, безнең районда уже ике мәктәп тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр Мен кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще ул, онсы рус ауылы Якутевка. Теге, ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Аннан җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәйме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безнең опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Апрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родительләр судка бирделәр мине как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килмей. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Но ей ішінде тағын 3 бала, мәктепте оқи тұрған 3 бала біздің ауылға келді. Шуға көре келесі оқу елінде біздің тағын 22 бала бола.
Ну, азаймы бетінді?
Йоқ, азаймы енді. Но аны бет признавать етесілері келмей. Ябырға керек, любой цена ябырға керек.
Татар ұйышмалар, татар автономиясы, татар конгресі, оларға нәрсесі мұражаға тетті. Тегез мы, мұражаға теттілер мы, ата-аналар, яйсе оқытушылар, нендедір ярдәм бар мысың?
Юк. Юк, бернинди да ярдәм юк. Но без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде без үзебезнең команда губернаторыбызга обращаться иттек. Башка организацияларга берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип. Безнең районда Новый Тирис, безнең кечле. И Тирис Усман. Авыллары аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр. Укытучылары тоже самое каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын күрше тирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безләр яшынып схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президентның җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимени дип. Тоже самое миңа да предлагать иттеләр. Юназагына хәтле документларны давайте Николкинский мәктәпкә передаете дип. Родительләр теләмәгәч мин аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым уртада. Бер яктан мине родительләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбур өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азаттык архивин таңдайсыз.
Шигрият. Брәүгәһин нан, брәүгәһин нан, брәүгәһин дан, брәүгәһин кан. Нан да һин миңа, нан да һин миңа, дан да һин миңа, кан да һин миңа. Һөйдем йыр менән, көйдем йыр менән, туғас үлермен тик һинең менән, бердән бер генәм. Расул Гамзатовка. Еңел түгел йөрдә шагыйрьләргә, ә шулай да улар булмаха, иман хакланмаха бул дөньяга, халык гаме йырдар тумаха, кылыс менән генә айбарланып, ни һун кылыр ине хакимдар, ил сиктәрен белмәс хак хүздәрде әйтер ине икән якимдар, кемдең теле данлар ине илен, ил курсырлык итеп ирдәрде, илен хатта Шамил хаклай алмай, ә шагыйры яулай илдәрде. Кашкар, ике хатирә, Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшенә кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сагалар, һуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кал яхында, каласында эсе халкының, ел түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкының, тик кашкарлыңда юк кайгыһы, йота-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Ул көн уга мәхшәр төш тә кеүек, булмас эш тә кеүек гомердә, тик ошо көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан һеңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынҗырап, тик алышта бүре үзе ауды, яллы кояш төсле канһырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр казыла һыуды канга буяп, ята ине шулай тартышып, алһылтан кыйылган төсле ине канатына кырпак кар төшеп, юкка уны шул сак хужаһына алып сыкты йөзеп күл аша, шул гамле күл ахры уның менән мәңгелеккә бүген хушлаша. Һынган канат менән бүре теше, хурлык менән бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, оса күктәргә, тик ел әзер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һеңә, еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта яренә. Урал урманы, Әхмәт Лотфуллинлы. О Рембрандт, бөек әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәҫтәйне зурданың, айран калып карап торыр инең, карагайдың һәр бер буынын, һәр бер буынында карагайдың, тылсымлы бер һүрәт тыуылын, карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгать серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгать дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәнебізді залдарына, Эрмитаждар, мақарайдар, Тик бұтақтар ұйымынан бізге, Әдәм көзкейдәрі қарайдар. Бұлын-бұлын болып тарих қарай, Қанлы-данлы қалтым тарихы, Батыршаның қанмас үсі қарай, Салуаттың хыммас рухы. Көңіл көзің кенің хұқыр болса, Маңлай көзің бұтақ тишігі, Мәңгі яшыл тұрмыш оғасына, Көңіл көзің мінен бақ күшім. Кен көрер хымында ғалимділа, Залимділа, тәфкіл батайды, Бір асмыға сәйге ерін хатқан, Әпкәләйді, яки хантайды, Барығы бар тұрмыш оғасында. Бұндарды бұын тудырған, батырлардан батыр туған ерді, қорқақтардан қорқақ бұздырған. Сығылықта бұна теңхіл сәсән, ед хырқайы, гүйе ұрайы, мәңгіліктің гүйе ахын түге, ұлдарына алған құрайы. Урал батыр, ақ бұдатын мініп, замандардан саба заманға, еншішмәхін бір көп тіріклікке, фауыс іші, Ерге ұлбаға, шаула, шаула, Урал орман қайы, Сығам хинән нұрға тірініп, Үз-үзіме мәхлүк бір күйік тә, Хатта бір бейік тә күрініп, Қарағайға қарап, мен сафланып сығам, Уйдарбыз біздің ұртақтар, Әр бұңға қияш нұрын беріп, Әй, ақыллы үлген бұтақтар. Орен Брант, бейік әулияхин, күрхәң икән Урал урманын, күрхәң икән біздің сол тарихқа, құлдан түшмәсіні құралым. Сабы иқығы, мен күлнәшәм қойсақ Сальеридай, Юк Моцартта булмас кешенән, урта сабер фотографта хатта, бәхетлерәк була эшенән, уғала бит тормыш, бул табигат, үзенең бер бөек мәлдәрен бүләк итеп куя кайсыкта. Бына кызым тибеп мендәрен, башы түбән идрәп йоклап ята, әсәһенең сыгып куйнынан, юк кулкаен түгел бер тәпәен, ташлап яткан уның муйнына. Бұл тиклімдә мәрәкәні мине, қол айтып тұтып қалырға, қойда миндә Леонардо қолы, Мадонна һәм қызын яҙырға. Бите алма, ирендәре сөйә, ә қулдары ақ қыш қанаты, тигәйнемдә бұл тапалған һүҙҙәр, ни генә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсең йолҡып йыла, бұл илаһи бер мәл юғалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көннәшеүе минең шуғалыр. Атланмас ошы матурлыкты, күрә алмас үзе гүлнарым, тик атаһы күрә күз яш аша, бул дөньяла шундай гөл барын. Түгел, һәйәһелә, һәйләһе килгән, аңлайышһыз сәйер мәл етте. Эй, бул сәйер сәмле яз сыбағы, тірелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай яшлы күкрәп үткәс, һәр яҙ һайын тағы киләһең, киләһең дә әсе йәштәр һығып, кешеләрҙән уҫал көләһең. Көтөү менән тулы күгенерҙәр, ниҙер көтә, һәр ни талсығып, был көтөүҙән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең яшлек менән хушлашыгымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә ҡавышыгымдыр инде. Яшлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минең. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Тырналарға табыну, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, ұсындағы сәпсікті ысқындырма. Кисеу бирмәс, йылға юқ юғында, тик кисеудәр үзләп тұрманым. Кімгә сәптір ұсындағы сәпсік, мин артынан қылдым тұрманым. Артылған дайынды ғымыр тауын, ұлтырған юғәлі оқылға, дәрт құмарым хаман тұрна күсәй, әсәсімә құнған, бақ қылған. Сол сәсәнім көрген ұрықлы қыш, бұл дұньяла енді барғыма, әшулайда ерек қағып елхім, яйдақ мінген бұнау арғымақ. Ялдыр ялы яурыныма ятын, ел ғыдырхым ярхып маңлайға, тұрмыштан бір бәйге тыйыр бәлкей, қылған сәсілі сая малайға. Болам бішкәндә, болам ифкә түшкәндә, Лилия қыдым ифтәлігіне. Қырғышқа ютәбіке, сайқылтмасы боланды, Нине шулай зарғағың, юғалттың мы боланды? Қырғышқа ютәбіке, сайқылтмасы боланды, Болан түпкәйімдә ята, типмәген қыш боланды. Қырғышқа ютәбіке, сайқылтмасы боланды, Мингінә тик таба алмам, үгірі қалған боланды. Думаған қылын, қарындықта қылын қай, тұяқтары қарымай, қарындығы бұқ сілтер, кім қайған қарымай. Иса қылын кетірлік, бәбәк кіне қылынға, сабып-сығып кетірдәй, бүтәгәләй бұлынға. Ойнақламас ил көрмәс, тамақлағас инәһін, білән бары қылындың түштәрмә инәһін. Байтерәп. Ней шолайың шулай бай тирәгім, шымланғандай үзің-үзіңдән, аңлау ауыр жүрәк ақтарынды, бұл яманһыу ғұмырын көзіндә. Қосаңғын әлі мен үзіңді, сирақ бойы сабай сағында, күм-күк бұз астынан алып қайтып, ұлтыртқайным ғұмырын жазында. Қазір енді ұлыныңды басты, әр ұрыңдан сыққан елдәуік, ұлар хинің ғырғый бұтағынды, қайырмақсы дәуі елдәу, ұлыныңа қаттарын мақсы, шалдырлашып шылай бейгірі, білем ұлар өздәрі ләқырыр, әм ені ләйтір бүгірі. Юқшымдан аулай бай терәгін, енді білдім бәсін әр шалдын, ертегәу қырқып ырғытырмын, бартықтарын қырлан шаршалды.
Азаттық архивін таңдайсыз. Азаттықны таңдаңыз, оқығыз, азаттықны қорағыз, азаттыққа жазыңыз. Шираттағы тапшыруымыз ертеге Қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетте һәм ершендә тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.